Mogoče smo poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo razumeli. To, bratje in sestre, so verzi iz pesmi Cro-Magnon, ki jo je pred 50 leti napisal Gregor Strniša. In z njo začenjam svoj nagovor. Ta slovesnost je namenjena spominu na diplomatski sporazum o nenapadanju, in to med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Namenjen je tudi počastitvi žrtev teh dveh in še kakšnega totalitarnega sistema. Sporazum je bil dosežen na današnji dan, 23. avgusta leta 1939, in je omogočil začetek druge svetovne vojne. Že 1. septembra 1939 je Nemčija napadla Poljsko, 2 tedna zatem pa je Sovjetska zveza z vzhoda napadla isto Poljsko. In potem so Nemci krenili na osvajalski pohod po zahodni in severni Evropi, Danska, Norveška, Belgija, Nizozemska, Francija, z manj uspeha še Velika Britanija. Sovjeti pa so krenili na osvajalski pohod po svoji strani. Finska, Estonija, Litva, Latvija, Romunija. Slabi 2 leti potem smo prišli na vrsto tudi mi, ali naši predniki. In da zdaj poimenujemo stvari z njihovimi imeni, osvajalski pohodi enih in drugih so se zgodili z dobro oboroženo armado in s politično policijo. Eni in drugi so živeli v prepričanju o svoji superiornosti. Sklicevali so se na visoke ideale in tako rekoč svete cilje. Osvajali so vse okoli sebe, da bi vzpostavili nov, svoj, končno pravi red. Za dosego tega cilja so si dovolili množično ubijanje in tudi množične deportacije v daljna, z bodečo žico obkrožena taborišča v živinskih vagonih. Taka je bila dominantna podoba Evrope od septembra 1939 do poletja 1941. Ko je nenadoma Hitler prelomil prijateljski dogovor in napadl Sovjetsko zvezo. In zdaj so nenadoma Rusi občutili, kako boli, če se pred domačimi kraji pojavi tuja vojska s tujo politično policijo in svojim absolutnim prepričanjem, da v imenu svojih višjih ciljev ali posebnega statusa lahko ubijajo, požigajo, v živinskih vagonih deportirajo. Vse to so zgodovinska dejstva in jih je mogoče pospremiti s priljubljenim zamahom. Kaj bi se ukvarjali s preteklostjo? Usmerimo vendar pogled v prihodnost. Res, še pred kratkim se je zdelo, da bodo slovesnosti ob tem prazniku samo vzvratno ogledalo obrnjene. S tem pa deležne sumničavih pogledov, prvič, naveličano. Kaj nam je sploh treba gledati v zgodovino? Drugič, jezno, še na neprimerno izbran datum, ki navaja k spornim primerjavam. V navadi je namreč, da se Rusom mirno spregleda tisti 2 leti kolaboracije z Nemci, in se spominja samo onih 4 let, ko so postali njihove žrtve. Zadnje leto, 2, pa so na voljo tehtni razlogi proti misli, da bi šlo samo za še eno neprimerno obujanje tendenciozno izbranih trenutkov zgodovine. Pogled na vojno na Krimu, ki si ga je Rusija pred 2 letoma mirno prisvojila, in kjer odtlej ljudje živijo na pol v vojni, na pol v izsiljenem miru, ponuja dovolj razlogov za to. Na vse zadnje močno spominja na dogajanje, ki je zanetilo drugo svetovno vojno. Ker pa se ga da interpretira tudi bolj blago, so lani gospoda tovariša Putina direktno povprašali, kakšni so njegovi pogledi na pakt med Stalinom in Hitlerjem. Mož, ki je prej rad molčal o tem poglavju zgodovine, je bil silno razumevajoč. Če več, zatrdil je, da je imela Sovjetska zveza vso pravico braniti svoje interese. In njegovi ministri radi poudarjajo, da je bil pakt sijajen dosežek sovjetske diplomacije. Mladi ljudje morajo to zvedeti in biti ponosni nanj in nasploh na sovjetski prispevek k antifašizmu. Ves popad za polotok Krim se odvija ob hudem propagandnem donenju proti tako imenovanemu ukrajinskemu nacionalizmu in fašistoidnosti, ki se ima, baje, hrabro postavljajo po robu ruske antifašistične oborožene sile. Hkrati pa komaj kakšna proslava pol pretekle zgodovine mine brez resnih svaril proti ponarejevalcem zgodovine. To večno mantro smo pred enim mesecem slišali tudi od gospoda tovariša Vladimirja Putina, ki je na Vršiču posvaril pred poskusi potvarjanja zgodovine. Kdo bi si mislil, ne? Le kdo bi bil bolj primeren za pridigarja o ponarejanju zgodovine kot šolani KGB-evec. Bahava samooznaka patentiranih antifašistov je z letom 45 v vsej vzhodnji Evropi postala čisto običajna in z njo navada, da se fašistična oznaka lahko poljubno razteguje. V tej zmerjavski športni disciplini je bilo vse dovoljeno. Le paralel med nacionalsocializmom in komunizmom ni bilo dovoljeno vleči. Ko so se jugoslovanski komunisti skregali s sovjetskimi leta 1948, je baje Edvard Kardelj prizadeto oznanil. Dobro poznam Ruse, poznam njihovo logiko. Razglasili nas bodo celo za fašiste, da bi pred svetom moralno in politično utemeljili boj proti nam. Kar se je tudi zgodilo. Ampak to Kardelja in tovarišev ni motilo, da ne bi podlegli isti strasti. Obkladanje s fašisti, klerofašisti in njihovimi verbalnimi sorodniki je očitno prinašalo izjemno zadoščenje. Zanesljivo tudi prav poceni dokazilo o lastnem antifašizmu in s tem avtomatično superiornost. Sčasoma je ta večji, baročno razrasli antifašizem postal tako množičen, da je zbudil željo po kljubovanju in norčevanju in kmalu tudi dovolj poguma za to. Tomaš Šalamun, ki je svojo poetiko zmeraj črpal tudi iz pobalinske žlehtnobe, je napisal celo pesem Jaz sem fašist. Najbolj nebo pijoč primer pa je plakat, ki so ga na natečaj za dan mladosti oziroma za Titov rojstni dan predložili Laibachovci leta 87. Izbrali so podobo mladeniča, ki bodro teče v prihodnost, z baklo v roki, in žiriji je bil tako všeč, da mu je dala prvo nagrado. Tem se je nekomu le posvetilo, da gre za prirejeno kopijo pol stoletja starega nemškega, nacističnega plakata. In ogenj je zajel streho. V tistem času se je občutljivost za tako imenovani fašizem tako poostrila, da so budna očesa zaznavala fašiste za vsakim grmom, pa so, recimo, v Sarajevu preganjali skupino študentov, ki so praznovali rojstni dan in je nekdo nesel udbi in partiji na znanje, da so se ob pivu pogovarjali o slovenskih pobudah, Zraven pa jedli sendviče, ki so bili nekako fašistično okrašeni, menda z majonezo. Če je kdo mislil, da bo s tem primerjanje med fašizmom in komunizmom dobilo dovoljenje za obstoj, se je zmotil. Tudi po padcu komunistov s položaja monopolnih oblastnikov in edino dovoljenih tolmačev resnice, se je primerjanja obdržal slab glas, kar se jasno pozna tudi temu prazniku in slovesnostim, s katerim ga obhajamo. Da bi nam bilo laže, bom povabila med nas nekaj ljudi, ki si zaslužijo naš spomin in poklon. Krati pa bi bili lahko tudi priče v obrambi današnjega praznika. Povabila jih bom v duhu, se razume, saj so pokojni. A na srečo so nam zapustili svoje besede. Z njimi so poimenovali stvari, pogosto v izolaciji, na skrivaj, a v upanju, da bodo tisti, ki pridejo za nami, razumeli. Najprej bi rada povabila Václava Havla, češkega pisatelja, ki je bil dolgo disident in zaradi tega več let zaprt, potem pa predsednik neveč komunistične Češko-Slovaške. Njegova ideja je bila, da po obilnih češčenjih žrtev fašizma in nacizma končno zaslužijo nekaj počastitvene energije tudi žrtve komunizma. In on je predlagal 23. avgust, v spomin na dan, ko sta si Hitler in Stalin prek svojih zunanjih ministrov podala roko in začela svoj osvojevalni pohod po Evropi. Povabila bi med nas Angelo Vode, slovensko učiteljico in publicistko, ki je bila zgrožena nad paktiranjem nacistov in komunistov, kar je tudi dala jasno vedeti, pa so jo zato izključili iz Zveze komunistov in jo potem preganjali, šikanirali, obsodili na nečloveškem montiranem procesu in zaprli. K sreči je napisala spomine. K sreči so se ohranili. K sreči so bili objavljeni. K sreči je bil celo posnet film o njeni usodi. A ko je na premieri tega filma o njej govoril Ljubo Sirc, edini še živi obsojenec istega procesa, so mu na slovenski tiskovni agenciji cenzurirali govor. Pakt med Stalinom in Hitlerjem skupaj z Angelinim kljubovanjem in kaznijo so retuširali. Povabila bi še Izidorja Cankarja, duhovnika in ne več duhovnika, vojnega kurata, umetnostnega zgodovinarja, pisatelja, ki je doktoriral iz tega prelepega svoda. Izidor ni doživel tako drastičnega kaznovanja, zato pa ga je zagrnil pošten val šikaniranja, omejevanja in sramotenja. Verjetno tudi zato, ker je že nekaj mesecev po tako imenovani osvoboditvi izjavil, da pri najboljši volji ne vidi kakšne bistvene razlike med nacizmom in komunizmom. Eni in drugi so pripravljeni preko trupel korakati svojim slavnim ciljem naproti. A z mislijo na tovariša Putina, ki nam je z Vršiča držal pridigo o nesramnem ponarejanju zgodovine, bi rada povabila med nas Vasilija Grossmana. Ta imenitni ruski pisatelj nam je zapustil roman Življenje in usoda. V domovini ga niso dovolili objaviti, vse rokopisne izvode in koncepte so zaplenili. Ampak en izvod je bil dovolj dobro skrit, in so ga po pisateljevi smrti pretihotapili na zahod, in leta 1980 je izšel v Švici. Nesrečni Vasilij Grossman je kot vojni dopisnik skoraj 4 leta spremljal rdečo armado na pohodih, to seveda tedaj, ko je opravljala svojo obrambno vlogo, potem pa tudi tedaj, ko je prestopila meje in začela pohod, ki je bil hkrati boj proti nacistom in boj za razširitev sovjetskega imperija na pol Evrope. Ker je bil Grossman Žid, je posvetil veliko pozornosti uničevalnim taboriščem, ki jih je osvobodila Rdeča armada in kjer so nacisti predtem izvajali holokaust. To je treba izreči zato, ker nasprotniki današnjega praznika prav holokaust ponujajo kot glavni argument proti temu, da bi 3 vodilne totalitarne sisteme 20. stoletja primerjali in se njihovim žrtvam poklanjali na isti dan. Grossman je v romanu napisal skoraj 1000 strani, kjer skozi človeške usode in občasne osebne refleksije razgrinja prav to. Kako zelo? Eklatantno, sramotno, prav gnusno sta si bila podobna Hitlerjev nacionalsocializem in Stalinov bolševizem. In kako o tem sodobnost z razumljivo skromnostjo molči. Janez Stanič, ki je prevedel ta Grossmanov roman, mu napisal spremno besedo, ga izdal v založbi, ki jo je vodil, je bil popolnoma jasen. Velika tema življenja in usode je enačenje vseh vrst totalitarizmov, v konkretnem primeru predvsem sovjetskega in nacističnega. To nakazuje večina prizorov, kjer nastopajo nemški vojaki in častniki, ki v pogovorih pogosto uporabljajo sovjetski politični besednjak, kar je seveda povsem namerna in ciljna napaka. Povsem nedvoumno pa misel, da sta nacistični in komunistični totalitarizem samo 2 pleti iste medalje, razvije v prizoru, ko SS-ovski voditelj pokliče k sebi ujetega starega bolševiškega voditelja in mu razkriva svoje nazore o tem, da ste si nacizem in komunizem podobna in da je zato prava tragedija, da sta se Nemčija in Sovjetska zveza zapletli v vojno. Združenimi močmi bi lahko res osvojili svet. In ta Grossmanova teza in tema je hkrati njegov največji zločin. Ja, tudi Janeza Staniča bi povabila med nas. To garaško prevajalsko delo je opravil v zadnjih mesecih življenja in v marsikaterem stavku spremne besede se čuti, da bi nam rad povedal nekaj zelo važnega, nekaj zelo strašnega o tem, kako deluje teror, kako zelo pohabi ljudi. A začela sem s Trnišo in Kromanjonci, tudi končala bom z njimi. Gregor Strniša je bil gimnazijec, ko so ga zaprli leta 1949. Odpeljali so ga kar iz šolskih klopi na klasični gimnaziji. Tovariši so bili prizadevni v boju za visoke cilje, pa so aretirali tudi njegovega očeta in mamo. Gregor Strniša je dolgo iskal besede, ki bi izrazile njegove stiske in nazadnje s Kromanjonci, našimi pradavnimi predniki, rivali neandertalcev, upajoče povedal, da smo mogoče poimenovali stvari z njihovimi imeni. Tisti, ki pridejo za nami, bodo lažje razumeli. Kdo bi vedel? Mogoče pa tudi ne. ampak to ne odvezuje tistih, ki smo prišli za nami, da ne bi poskušali. Hvala.